vaxt biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzeltmeni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmıyor.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa
canım oxuyur.
Yox, sən çəkdirək.
Sən mən getməyəm, mən sizə bir də
oxuyur. Yox, xüsusi mənə anlamı yox, eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizin canlı efirdə suallarınızı cavablandıracaq. Cəmal bəy, təqdim edirəm. Vəkilin səsi İctimai Siyasi Hüquq qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas. Cəmal bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ
olun. Əziz dinləyicilər, verilişin aparıcısı mənəm Esmira Cavadova. Bir saat ərzində 436-77-42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkilə suallarınızı verin. Efirə qoşulmaq imkanı olmayanlar efirə şəbəkəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanınıza suallarını yazdığı şəkildə göndərə bilərlər. Cəmal bəy, ilk olaraq başlamaq istəyirəm belə bir sualdan. Qəbir qazdırmağın rüsumu varmı? Dinləyicilər maraqlanırlar. Yəqin ki, bu mərhumu dəfn edərkən qəbristanlıqda onun yaxınlarından külli miqdarda pulun tələb olunması ilə bağlıdır ki, adamlar maariflənmək istəyirlər. Bu pulu versinlər, verməsinlər. Buyurun.
Qəbir qazmaq deyəndə ki, yəni insanların, ölmüş insanların dəfn xərcləri nə qədər o sahəyə aiddir. Yəni ki, bu dəfn xərci vətəndaşların özlərinin təşəbbüsü ilə olur, dəfin həyata keçirmək. Bir də dövlət tərəfindən dəfin həyata keçirilir, yəni ki, bu dəfin büroları var bununla əlaqədar. Ümumiyyətlə, dövlət dəfin xərclərini həyata keçirmək üçün müəyyən məbləğ müəyyən edib. Bu da Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vasitəsilə həyata keçirilən dəfin xərcləridir ki, bu da əmək pensiyaları haqqında qanundan, bir də dövlət sosial məcburi sosial sığorta haqqında qanundan tənzimlənir.
Bu dəfn xərcləridir.
Bəli, dəfn xərcləridir. Amma o ki qaldı dəfn zamanı, yəni qəbirlərin qazılması, ölülərin yuyulması, dəfn yerlərinin haqqında torpaq sahələrinin arınması, bu da son zamanlar çox mübahisəli məsələlərdən biridir. Çünki ayrı-ayrı şəxslər ölülərini dəfn edəndə böyük problemlərlə rastlaşırlar. Bu da son zamanlar sanki komersiya bir hal almışdır. Yəni artıq bundan külli miqdarda sui-istifadə edənlər var. Bu da son zamanlar bələdiyyə hərəkətinin yaranmasına əlaqədar bu məsələləri yerli bələdiyyələr həyata keçirməlidir. Yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirməlidir. Onlar da bu işdə zəiflik göstərirlər. Yəni bundan istifadə edən ayrı-ayrı iş adamları, insanlar və qəbr yerlərini insanlara külli miqdarda məbləğdə satırlar. Bakı şəhərində bu məbləği 500 manatdan ta 5-10 min manata civarında deməli həyata keçirilir ki, bunun rüsumu deyəndə ki, dövlət bunu həyata keçirəndə, amma onun rüsumu o qədər də çox deyil. Yəni ki, bu sadəcə dövlətin vətəndaşa verdiyi, yəni ki, dünyasını demiş pensiyacılara verilen 3 misli kadar olan məbləğ daxilində deməli o civarında o müəyyənləşdirilir. Onun çox da böyük baha deyil, sadəcə olaraq bunun ayrı-ayrı adamların əlini keçdiklərinə görə bu dəfin qəbir qazma dəfin məsələsində külli miqdarda xərc tələb edilir. Bu da son zamanlar böyük narazılığa səbəb olunur. Bu dəqiq qanunda boşluqdur.
Kimə çatır, hara çatır?
Bu pullar deyəndə ki, ancaq çatmalıdır.
Ümumiyyətlə, bu qəbristanlıq torpağı.
Qəbristanlıq torpaqlar nasıl, əgər bələdiyənindirsə, bələdiyə qəbristanlıq torpaqları üçün yer ayırırsa, bu bələdiyə rüsumlardır. Yəni, yerli vergilər kimi, yeni rüsumlar kimi bələdiyə verilməlidir. Amma çox torpaqlar da bələdiyə aid deyil. Elə
İcra
hakimiyyətlər. O vaxtdan qalmış köhnə qəbristanlıqların dəfinlə əlaqədar olan bələdiyə torpaqları deyil. Bu bələdiyənin icra hakimiyyəti, əsasən icra hakimiyyəti bu məsələni həyata keçirməlidir. Bu nəzarət eləməlidir. Məbləğlər çoxdur.
Yəni bu pulu əlavə pulları belə deyək, qəbristanlığın gözətçisi alır.
O düzgün deyil, gözətçi almamalıdır. Sadəcə bir
əlavə pulları.
Əlavə pulları gözətçi alırsa bu cüt qanunsuzdur bu. Ancaq bələdiyyə buna nəzarət eləməlidir.
Söhbət qanundan kənar pullardan gedir.
Qanundan kənar.
Bu həmin gözətçi bu pulları kimdən, harda, necə bölüşür?
Bilmək olmur, dövlətin büdcəsinə getmir, heç bir çək verilmir, heç bir açıq verilmir.
Bəs adamlar bax kimisə əzi dünyasını dəyişib və tutaq ki, onu dəfn etmək üçün külli miqdarda pul istənilir qəbristanlıqda. O həmin anda o insan necə hərəkət etməlidir?
İnsan sadəcə olaraq çoxları milli mentalitetlə uyğun olaraq dövlətə müraciət eləmirlər. Yəni dəfin paxırını bu dəfin bürolarına müraciət edilsə, bu məsələ ancaq bu yollanır. Amma onların da fəaliyyətləri məhduddur. Onlar da torpaq axtarmaq məsələsində çətinlik çəkirlər. Müəyyən hərəkətlər eləyirlər. Yəni ki, ölünün yuması, onun transportorovkası eləməyi, yəni qəbristanlığa aparmağı və s. forma. Amma torpaq məsələsində onlar da acizlər və burada yenə də ayrı-ayrı adamlar burada torpağı əllərinə götürüb deyirlər ki, biz bunu bizim torpağımızda özümüz üçün saxlamışıq, satırıb bu qiymətə.
Amma sonra torpaq məsələsi var. Tutaq ki, mərhumu dəfn edib yas mərasimləri yola verdikdən sonra hansı məhkəməyə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmək artıq keçmə olur? Yəni bunun bir sübutu mu olmalıdır ki?
Vətəndaş o xərci çəkibsə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bu xərcləri ödəyir.
O heç dəfin xərci deyilən bir şey.
Amma əgər ona müraciət edilibsə bələdiyyəyə, icra hakimiyyətinə ki, torpaq ayrılmayıbsə, bəli, o çəkdiyi xərci mənə elə gəlir ki, təkcə xərclə qədər ki çəkibsə, qanunu qanunsuz, yenə ona bilavasitə səlahiyyətli olan məsuliyyət daşıyan yerli bələdiyyədir və icra orqanlarıdır. Bunları vermək olar məhkəmə.
Təşəkkür edirəm əzizləyicilər. Cəmal Bağırzadə canlı efirdədir, suallarınızı cavablandırır. Hazırda telefon xəttində dinləyici gözləyir. Ağaverdi bəy dinləyək. Alo, zəhmət olmasa.
Bəli.
Aha, axşamınız xeyir Ağaverdi bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, eşidirik sizi, vəkil sağlığınızı nə vurmusunuz?
Mən Astara rayonundan zəng edirəm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Deyir, mənim problemim budur ki, mənim keçmiş həyat yoldaşım. Demək evimi 12 nəfərin yaşadığı evi qeyri-qanuni yolla, qohumbaslıq yolu ilə Astara şəhərində yox, notarisdə yox, gediblər Lənkəran şəhərində, notarisdə gizli yoluna həyata keçiriblər. Öz adına vurdurub. İndi biz məhkəməyə müraciət elədik. Astara rayon məhkəməsinə. Astara rayon demək məhkəməsinin hakimi Rafael Əziz dedi mənə icra hakimiyyətindən. Təcrüblər olunur, mən məhkəməni apara bilmirəm. Dedi, bunu mən ötürürəm Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə. İndi biz İnzibati İqtisad Məhkəməsinə 6-7 məhkəmədir gedir. Məhkəmə əsasız sürətdə hər dəfə uzadılır. İndi mənim sualım odur ki, indi biz hara müraciət edək, kimə müraciət edək?
Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın. Buyurun Cəmal bəy.
Deməli, hal-hazırda sizin işinizə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi baxır.
Bəli, İnzibati İqtisad Məhkəməsi.
Apellyasiyanı siz vermişsiniz də apellyasiya şikayəti.
Bəli, bəli.
Deməli, əgər Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi işə baxıbsa, siz ondan apellyasiya şikayəti vermişsinizsə, deməli, yəqin ki, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi bu işə baxıb qanunun bir yolla qətnamə çıxaracaq. Amma o ki, qaldı sizin yollaşınız sizə məxsus və ya kiməsə məxsus, ailəyə məxsus, ümumiyyətlə evi Astarada yox, Lənkəran nəfərat orqanında alqı-satqın həyəti keçiribsə, qanunda buna hal-hazırda məhdudiyyət yoxdur. Çünki notar dövlət notariat kontorudur və hər bir notariat kontoru qanuni sənədlərlə
ödəmə keçirilə bilər.
Bəli. Sadəcə orada ailə üzvlərinin razılığı tələb olunur. Əgər
heç kəsə razılıq olmadan
sizin evini sizin evini
ki mən rüşvət vermişəm, kupçanı aldı eləmişəm.
Yox, ev kupçalı evdir, eləmi?
bu yani damava kliniği deyilir. Darasalik.
Ya damava kliniği ilə alıq satqa həyata keçirilmir.
Verəsəlik
var. Verəsəlik ilə indi damava ev mülkiyyətdə olan ev sayılmır.
Ona görə ona verəsəmiz var.
Bir dəqiqə qalasın mənə. Damava ev mülkiyyətdə olan ev sayılmadığına görə verəsəliyin kötüyü də ola bilməz. İndi onu verəsəliyi notarist kontoru hansı yolla alıq satqa eləyib, yoxsa verəsəli şəhadətnaməsi verilibmi? Bilmirik. Hər halda bu məsələ araşdırılmalıdır. Əgər həqiqətən də bu mülkiyyətdə olan evdirsə, o verəsəli qaydasına düzgün bölünməyibsə, notarist kontoru düzgün verəsəli şəhadətnamə. Rüşvət deyəndə ki, hər halda İqtisad Məhkəməsi notarisin hərəkətindən şikayət eləmişsiniz, eləmi? İqtisad Məhkəməsi ancaq dövlət orqanlarına əlaqədar olan işlərə baxır, inzibati orqanlarına. Yəqin siz bir dəqiqə.
Bir sualım var, bu cinayət sayılır.
Yox, cinayət deyəndə ki, əgər hər hansı bir ev digər ailə üzvlərinin razılığı olmadan, mülkiyyətçilərin razılığı olmadan kimisə şəxs tərəfindən adına keçirilibsə, məhkəmə həmən əqdi etibarsız hesab eləyir və qanun öz yolunu tapır, ədalət öz yolunu tapır.
Bəli.
Buna görə apellyasiya məhkəməsi araşdırmalıdır bu məsələni, siz sübut eləməlisiniz ki, sizin
heç kəsin razılığı olmadan,
razılığı
etibarsız sayılması ilə bağlı.
Siz yəqin yəni ki, apellyasiya məhkəməsi ancaq məhkəmə bu işə baxır, əgər məhkəmənin
kupçanı biz istəyirik
əlavə. Əgər kupça saxtadırsa, siz vermişsiniz iddia, kupça etibarsız hesab edilsin. Amma inzibati iqtisad məhkəməsi onu hesab eləmiyib, düzdür?
Uzadır məhkəmə.
Deyəndə ki, hər halda apellyasiya məhkəməsi buna baxıb bir qərar çıxaracaq. Biz onun işi görmürük, sənədlər bizlə əlimizdə olmadı. Ona biz ümumi sözlərini sizə deyə bilərik ki, əgər qeydiyyat vəsiqəsinin ləğvini qoyubsunuzsa, yəqin əsaslar olsa onu ləğv edəcəklər. Olmasa Ali Məhkəmə, əgər apellyasiya məhkəməsi də sizin şikayətinizə düzgün baxmasa, Ali Məhkəmə müraciət edə bilərsiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə sualınızı verin. Cəmal bəy, arada sizə də təşəkkürlərimizi bildiririk və Qızılgül xanım telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Bəli, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Qızılgül xanım, buyurun, dinləyirik sizi.
Biz torpaq almışız Mehtəbatda.
İmkan daxilində bir qədər ucadan danışır.
Yox, eşidirəm.
Mehtəbatda torpaq sahəsi almışız. Mən özüm 6 uşaq anasıyam. Bizim evdə 8-ci mikrorayonda 4 ailə praktikadadır orada, qeydiyyatdadır. Bir tərdə indi birimiz kvartrant yaşayırıq, birimiz orada, birimiz burada. Bir tərfi yığıb torpaq sahəsi almışıq. Qanunu, dövlət reseptor xidmətindən də keçib Abşeron rayonunun. İndi gəlmişik, bizi hasar verməyə qoymurlar. Bir get hər sosu üçün, elə mən ev dikmirəm elə. Hər sot üçün 5 sot torpaq almışıq. Hər sot üçün deyir, ged 100 manat keçir, 500 manat. Gən sonra bu hasarı hır. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Onu sizə kim deyir ki, 100 manat verin hasarı?
Aksanın rayonunda, bu torpaq şöbəsində, Akif müəllim adında biri var. Onun
siz
mübariz adında bir şəxsdir.
Siz hər hansı bir tikinti aparılması üçün özünüz yerli icra hakimiyyət orqanlarına ərizə ilə müraciət edirsiniz ki, icazə verilsin, siz də hasar tikəsiniz. Siz o həmən ərizə ilə əlaqədar icrayın icra hakimiyyəti 2 həftə ərzində sizə ya müsbət ya da mənfi cavab verməlidir. Əgər sizə müsbət cavab versə, əlbəttə sizə icazə verib sərəncam çıxarırlar, siz də hasar tikəcəksiniz. Əgər yox, onda siz 2 həftədən sonra icra hakimiyyətinin ya imtinasından ya da cavab verməmək hallarından siz rayon məhkəməsinə, Abşeron rayon məhkəməsinə ya da Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə şikayət edə bilərsiniz, çünki o da inzibati orqandır. Yəni ki, sizdən rüşvət istəyirlərsə, siz prokurorluğa müraciət edə bilərsiniz, Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinə. Əgər sizə ümumiyyətlə ərizəyə cavab vermirlərsə, siz məhkəməyə müraciət edirsiniz. Əgər mənfi cavab verirlərsə, siz deməli yenə də məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Hər halda yazılı müraciət edin. Siz şifahi gedib deyirsiniz ki, icazə verin, o da deyir mənə pul ver. Siz də pul verəndə verin, gedin şikayət edin. Bunun cavabı budur. Şikayət eləmirsiniz, müştifatları yerində tutmursunuz, sadəcə şikayət edirsiniz, qonşuya bəli, Abşeron rayonu hakimiyyətinə müraciət edin. Xahiş edirəm. Bəli, torpaq almışam. Orada oğru ola bilər, ora giriblər, dağda bilərlər. Xahiş edirəm, hasar dikmək üçün mənə icazə verin.
Sadəcə hər şey rəsmi qaydada.
Bəli, rəsmi qaydada. 2 həftə gözləyin. 2 həftədən sonra cavab verməsə,
hakimiyyətinə getməyinizi də, əziyyət çəkib getməyinizi də.
Qəbul edin, deyin, başa salın, əsaslandırın ki, ora hasar hökm alır. Çünki daşı daş üstə qoyanda həm Abşeronda, həm də Bakıda. Bunun üçün gərək rayon icra hakimiyyətinin razılığı ola.
Həmin o Akif müəllim sözümüzə qulaq
asın. Bu çox çətin məsələ deyil. Ərizə yazın, göndərin, poçtdan 2 həftə gözləyin. Çeki saxlayın özünüzə. Sonra gələrsə hər hansı bir vəkil sizin haqqınızda sizin şikayətinizi tərtib edib məhkəməyə təqdim eləyər. Sonra gəlib cavab verəcəklər ki, nəyə görə hansı əsaslarla eləmirlər bunu.
Və onu da bildirək ki, əksər hallarda belə şikayətlər məhkəmədə mübahisələndiriləndə vətəndaşın xeyrinə həll olunur. Çünki icra hakimiyyəti heç bir ortaya bir əsas qoya bilmir ki, niyə görə icazə vermirlər.
Çünki o əmlak mülkiyyəti, o da deyir mülkiyyətin var.
Mühafizə, mühafizə zolağına düşmürsə, orada tikinti aparılması mümkün.
Torpaq veriblərsə, deməli mühafizə zonası deyil. Demək yox, yüksək lina yoxdur. Deməli orada
tamasa eləməyəcəm ki.
Bəs salam, deməli siz yalnız rəsmi müraciətlərinizdən sonra məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Sizin özünüzə də bu lazımdır nəyə görə ki, siz onların rüşvət verib, indi rüşvət də nədir verib, icazə sərəncamsız o hasarı tiksəniz, gələcəkdə rəsmi orqanlar gəlib bunu çökəcəklər. Ki siz qanunsuz hasar tikmişsiniz. Ha deyin ki, mən pul vermişəm, ucu keçdi. Rəsmi müraciət edin.
Hər şeyi rəsmiləşdirin, verdiyiniz hər bir manatı da. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə Qızılgül xanım və Cəmal bəy, mən istəyirəm bizim forumuma gələn suallara keçim. Deməli, sahib adlı bir dinləyici soruşur ki, iki uşağım var, mən də yoldaşım da İsmaili rayonunda qeydiyyatdayıq, ancaq 10 ildir ki, Bakıda kirayda qalırıq. Rayondan mənə sosial yardım vermirlər ki, burada yaşamırsan. Buradasa deyirlər ki, get qeydiyyata düş, heç kim məni qeydiyyata salmır. Mən nə idim? Yəni, qalıb 2 yol.
Siz əslində Bakıda yaşayırsınız, Bakıda mülkiyyətiniz yoxdursa, əgər kirədə yaşayırsınızsa, siz müvəqqəti yaşamış insan kimi sayılırsınız. Sizin daimi yaşadığınız yeri İsmaili rayon sayılır və bütün sənədləşdirmə İsmaili rayonunda aparılmalıdır. Əgər sizə deyil, siz müraciət edirsiniz yerli orqanlara, yəni Bakıda yaşadığınız ərazi, sizə deyirlərsə qeydiyyatdə olduğunuz yer üzrə ərizə yazın, düz deyirlər. Çünki sizin axı burada mülkiyyətiniz də yoxdur, sizin daimi burada yaşamaq haqqında heç bir sənədiniz yoxdur. Ona görə sənədləşdirməyi burada aparmaq çox çətin olar. İsmailiyə də müraciət edə bilərsiniz. Sizin burada həmən sosial yardımı almağa məcbur edən nədir? Respublika bir respublikadır. Ora versin, bura versin. Siz sadəcə sənədlərinizi toplayın. İsmaili rayon ünvanlı sosial yardım mərkəzinə müraciət edin ki, onlar sənədləşdirsinlər. Başqa burada heç bir problem yoxdur.
Hətta bir çox bir sadə bir məsələdir. Yəni siz deməyəndən sonra ki, Bakıda kirayda yaşayırsınız, orada nə bilirlər ki, siz o ərazidə yaşamırsınız. Rəsmi şəkildə.
Əlbəttə, əlbəttə. Əlbəttə. Cavab vermək lazımdır ki, mən burada qeydiyyatdan daimi yaşayıram. Orada sadəcə qazancla əlaqədar Bakıda yaşayıram.
Bəli, təşəkkür edirəm. Nicat adlı dinləyici yazır ki, mənim bir problemim var. Mən yoldaşımdan ayrılmışam, 2 övladım var və məhkəmə onlara yaşamaq hüququ verib. Mən kompensasiya ilə onu çıxarda bilərəmmi evdən? Bu iş necə baş verməlidir? Çox sağ olun.
Necə bir də sualı cavabı.
Deməli, dinləyici deyir ki, mənim bir problemim var. Yoldaşımdan ayrılmışam, 2 övladım var və məhkəmə onlara yaşamaq hüququ verib həmin evdə. Mən kompensasiya ilə onu evdən çıxara bilərəmmi?
Burada sual...
Yəni, tərəflərdən biri deyir,
yəni, deyir ki,
bəli, verib, əks tərəfə.
Yox, kompensasiya deyəndə ki, bu birinci evin statusuna fikir vermək lazımdır. Ev qeydiyyatda olan evdir. Bir gəncəyət örnə əldə olunmuş əmlakçısa, burada kompensasiyadan söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə, yaxın ailə üzvləri arasında kompensasiya o vaxt olur ki, məsələn, bu şəxsin orada payı cüzü olsun və həmin şəxs həmin evdə ümumiyyətlə yaşamasın. Belə halda kompensasiya verməklə
Mən çox üzr istəyirəm. Boşanıblar və evdə yaşamaq hüququ verilib qarşı tərəfə.
Yəni ərinə.
Bəli, qarşı tərəfə evdə yaşamaq hüququ verilib. Burada məncə
Söhbət kompensasiya, yaşama hüququ deyəndə ki, burada məsələ belədir ki, yaşama hüququ notar qaydasında mülkiyyətçi verir ailə üzvünə, sonrakı ailə üzvünə. Məsələn, ev arvadın adınadırsa, kişi ona nikah bağlıysa, evə gəlib qeydiyyata düşürsə, o hüquq əldə eləmir hələ. Kişi ailə üzvü, yəni mülkiyyətçi olan həyat yoldaşıyla, deməli, notariat qaydasında 228.2 maddəsi var mülki məsələnin. Nikah müqavilə bağlıysa və o nikah müqaviləsində daimi yaşamaq hüquq əldə eləyirsə, onda hüquq əldə eləyir. Sonradan mülkiyyətçi onu evdən çıxartmaq istəyirsə, ona kompensasiya verməlidir. Yox, sadəcə qeydiyyatı varsa, onda ailə münasibətləri pozulan kimi mənzil məcəlləsinin 30.4 maddəsinə əsasən keçmiş ailə üzvləri arasında qohumluq münasibəti pozulan kimi o bir ailə üzvü əgər nikah müqavilə yoxsa hüququnu itirir həmən elə. Və belə halda əgər kompensasiya özü vermək istəyirsə məhkəmə müraciət edib yazır ki kompensasiya verməklə hüquq itirilsin. Bu mülkiyyətçinin öz hüququdur. Amma cavabdır məhkəmə belə bir müraciətlə müraciət edə bilməz ki mənə kompensasiya verin mən çıxım. Ancaq mülkiyyətçi məhkəmə müraciət edib kompensasiya verməyə onu çıxara bilər.
Yəni məhkəmə tərəfə boşanan tərəflərdən birinə o birinin evində yaşamaq üçün hüquq.
Amma elə hal oldu ki hüquq əldə eləmir sadəcə qeydiyyata düşür. Belə halda pasport orqanlarına müraciət edilir. Onun qeydiyyatını silməyinə əlaqədar əsası götürülür ki, bizim ailə münasibətimiz artıq bitmişdir.
Aydındır.
Pasport orqanlar bunu imtina eləyəndə pasport orqanlarına məhkəmə verilir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy və keçirəm növbəti suala. Kəmal adı dinləyici yazır ki, salam, mən boşanmaq istəyirəm. Yoldaşım hamilədir, amma ciddi xəstəliyi olduğu üçün həkimlər məsləhət görmür. Mən də razı deyiləm, amma yaxınları məcbur edir ki, uşağı dünyaya gətirsin. Ərizə də yazmışam ki, mən razı deyiləm. Belə bir vəziyyətdə məhkəmədə iddianı qəbul edərlərmi?
Məhkəmə bir hamilə qadını, ümumiyyətlə bir yaşa qədər uşağı olan qadını boşanmağa icazə verilmir. Ərzəni məhkəmə qəbul eləyə bilər, amma onu baxılmamış saxlayar. Çünki ərzə belə halda məhkəmədə baxıla bilməz. Ümumiyyətlə uşaq bir yaşa çatandan, doğulandan sonra, bir yaşa çatandan sonra boşanma işinə baxıla bilər.
Təşəkkür edirəm. Sevda adlı dinləyici yazır ki, salam, oktyabrın 15-də mənim boşanma məhkəməm oldu. Hakim iki uşağıma görə 140 manat aliment kəsdi. Aliment avqustun 22-sindən verilməlidir. İndiyənə qədər aliment almamışam. Mən neyim? Boşanma arayışı almamış aliment tələb edə bilərəmmi? Olarsa kimə müraciət edim? Buyurun.
Boşanmanın aliment tələbinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Aliment uşaqla validin arasında olan münasibətdir. Əgər məhkəmə 140 manat hər iki uşağa görə aliment müəyyən edilibsə, onu icra eləmək lazımdır. İcra üçün də icra orqanlarına müraciət eləmək lazımdır. Yəni, icra məmurlarına, onun da icranın mexanizmi var. Yəni, könüllü icra var, məcburi icra. Belə hallarda ancaq icraçılar bu məsələni həll edirlər. Onu daşqan dəqiqliyi ilə demirik, vaxtımız azdır. Biz onu başa sala bilərdik. İcra məmuru bu işlə məşğuldur.
Aha, aydındır. Salam, mən və həyat yoldaşım Bakı şəhərində olduğumuz yer üzrə qeydiyyata düşmək üçün polis idarəsinə sənədlərimizi təqdim etdik. Orada bizdən dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz yox, nağd pul istədilər. Ancaq mənim kiməsə artıq pul vermək fikrim yoxdur. Odur ki, onlara qəbzi təqdim etmək istəyirəm. Sualım budur ki, bunun üçün dövlət rüsumu nə qədərdir? Qəbzi hardan almaq olar və qəbz təqdim etməklə yoldaşımın da vəsiqəsini etibarnamə əsasında almaq istədikdə pasport stol vəsiqəni verməkdən imtina edə bilərmi? Yəni deyə bilərmi ki, mütləq özü gəlməlidir. Buyurun.
Dövlət pasport alarkən ümumiyyətlə dövlət rüsumu, ayrıcə rüsum pul nəzərdə tutulmayıb. Sadəcə pasport almaq üçün rüsumlar var. O da ümumi qaydana. Belə halda deməli pasport orqanları nəqd pul almağa tələb eləməyi deməli ehtiyac yoxdur. Yəni ki, bu qanunsuzdur. O ki, qaldı ki, pasport şəxsiyyət vəsiqəsini etibarnama əsasında almaq qanunda bu nəzərdə tutulmayıb. Şəxs özü, öz imzası ilə həm anketə qol çəkməlidir, həm də pasport alarkən öz imzasını orada eləməlidir.
Təşəkkür edirəm. Bir dinləyici yazır ki, mən Bakı şəhərində qeydiyyatdayım, amma Bayankamatda rayonda qeydiyyatdayam. Mən yaşadığım ünvanı qeydiyyata düşmək üçün rayonda hərbidən özüm çıxmalıyam, yoxsa Bayankamat məni avtomatik qeydiyyata almalıdır? Çox sağ olun. Buyurun.
Əgər qeydiyyatda rayondadırsa, özü ancaq bu məsələni rayonda hərbi komissarlıq bu məsələ baxır. Yəni ki, onun əsgərliyə çağırmağı nə əlaqədar bütün məsələləri rayonda həll olunur.
Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun. Hüquqşünas Cəmal Bağrızadə suallarınızı cavablandırır və Elnur Nurəliyev hal-hazırda telefon xəttindədir. Dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Elnur bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən xanım, siz necədir? Bu telefon almışam internet vasitəsilə. Telefon elə bir ki, gəldi mənə 15 günə çıxdı bura. Normalini poçtada mənim heç bir şikayətim yoxdur. Çox yaxşı, yəni ki, xidmət göstərdilər, poçt xidməti. Yəni bir saylı nömrə poçta gəldi, ondan sonra gəldi elə ki, qara-qara evdə poçta mən bu telefonu götürdüm. Telefon, siz necədir? Bir həftə işlətdim. Bir həftədən sonra mesaj gəldi, e-mail kod gəldi ki, sizin e-mail qeydiyyata alınmır. Və telefonun seti bağlandı. Yəni ki, telefon hal-hazırda setdən silindi. Hal-hazırda telefon mənim üstümdədir. Yəni ki, mən, bu oldu iqruşqa kimi. Biz o zəng elədik 1677-yə. Onlar bizim heç bir şikayətimizə əməl eləmirlər. Yəni ki, baxmırlar da şikayətə. Yəni, elə-belə başda oldu eləyirlər. Yəni, baxmırlar ki, bu işdə... Yəni, mən deyirəm ki, filan-filan şeylər bu e-mail standartlara uyğundur, bu telefondur. Mən hal-hazırda sizin elə bir ki, elektron ünvana da göndərmişdim bu e-mail. Bu standartlara uyğun e-maildir. Yəni, bunun o aldığım ölkədən də mənə mesajat göndərdilər, faks kimi kağız göndəriblər. O faks kağızında da göstərilib ki, həmən e-mail standartlara uyğundur və 41 saylı kod var, 41 zavodda istehsal olunur. Kodu yəni ki, 41-dir. E-maili də 350 ilə başlayır, bu standartlı e-mail. Bunlar isə bunu qeydiyyata almaq istəmirlər. Salırlar qara siyahı, əslən, başqa heç nə demirlər. Yəni ki, deyirlər ki, belədir, bizdə dövlət qayda qanunu budur, Rabitə Nazirliyin qaydası budur, biz qayda qanunu poza bilmərik, filan da bir. Amma baxanda bir neçə ay bundan qabaq həmən telefondan alıblar, qeydiyyata da düşüb.
Bəli, çünki müddət var. Elnur bəy, müddət var. O qeydiyyata siz o... müddət ərzində.
Mən sizi yaxşı eşitmirəm xanım, bir dənə məhkəmə.
Siz müəyyən müddət ərzində müraciət etməlisiniz. Əgər o müddəti tarixi ötdüsə, o avtomatik sönür və artıq ona kod da vermək olmur. Yəni bu artıq standart bir şeydir.
Yəqin ki, bilirsiniz necədir? Mən bir həftə işlətdim bu telefonu. Bir həftədən sonra dayandı. Bunlarda da bilirsiniz necədir? Bu standart e-mail olmasaydı, özə siz telefona da baxırsınız, belə necə deyirlər? Oğurluq telefon olsaydı bunu xaricdə mənə göndərməzdilər. Ki, bunun iki dənə e-mail olsaydı, mən deyərdim ki, doğrudan bunlar düz deyirlər.
Sizə bir sözüm, Elnur bəy, çox üzr istəyirəm Cəmal bəy, tanış situasiya olduğuna görə mən müdaxilə edirəm. Elnur bəy, sizə bir mesaj gəlməli idi ki, filan tarixə qədər e-mail kod alın, yeni e-mail, yerli e-mail kod alın. Belə bir mesaj gəlmişdi sizə. Telefon xətti kəsildi, yəni ki, Elnur bəylə zəhmət olmasa bir də əlaqə saxlayın və Cəmal bəy, hələlik tanış situasiya olduğuna görə mən sual verdim ona. Hələlik sualları davam edək, yəni ki, Elnur bəylə davam edəcək bir aslan. Bir dinləyici yazır ki, bizim 2 yaşlı övladımız var, 3 il olar ki, həyat yoldaşım işsizdir, mən də 4 ayda işləyirəm. Əvvəllər maraqlandım, dedilər, bizim ünvanlı sosial yardım almaq mümkün deyil. Gərək ailədə kimsə işləsin. Mən işə qəbul olandan sonra da dedilər ki, gərək ailə başçısı işləsin, yoxsa bizə sosial yardım düşmür. Əgər mənim həyat yoldaşım da, mən də işləsək, o zaman bizə ünvanlı sosial yardım almağa ehtiyac olmaz. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür?
Düz deyirsiniz, elə ikiniz də işləsək sizə ünvanlı sosial yardım düşmür.
Ancaq baxır məvacib.
Amma ünvanlı sosial yardım ailənin hər üzvünə düşən yaşayış minimum həddi qədər məbləğ düşəndə və s. bəzi şərtlər əməl olunduqda düşür. İndi sual belədir ki, yəni ki, əgər həqiqətən də sizin hal-hazırda özünüz də yəqin bilirsiniz, buna əgər ehtiyacınız varsa, buna sizə düşürsə, sizə bu hüququnuz varsa, siz müəyyən sənədləri toplayın və təqdim edin. İndi mən bilmirəm, xanım deyir ki, hər ikimiz işləsə, mən ehtiyac yoxdur. Onda biriniz işləsə, yenə ailə başı üzvünə düşən məbləğ az olanda sənədləri toplayıb təqdim edin.
Ümumiyyətlə, bu düzgündürmü ki, mütləq ailə başçısı işləməlidir?
Yox, yəni orada ailə başçısı işləməlidir.
Deməli, artıq ki,
bəhanədir. Bəhanədir, bəli. Ailə başçısı yox. Tərəflərdən biri işləsə, kifayət edir.
Təşəkkür edirəm və Elnur bəy xəttədə dinləyək. Elnur bəy.
Bəli, bəli, xanım.
Zəhmət olmasa...
Mən sizə, yəni ki, baş ağrı olmasın, xanım. Konkret demək istəyirəm ki, bu telefonu, aldığım telefon orijinalini Nokia telefonudur.
Başa düşürəm.
Mənim bir dəqiqə, mənə qalan. Hansı ölkədən almışsınız siz onu?
Biz onu almışıq Çindən. Göndəriblər Çindən. EBA-yla göndəriblər Çindən.
Deməli bu ilin yanvar ayından deməli ümumi bir qayda çıxdı ki, yəni onun registrasiyada alınması üçün yəni Çin baş rəsmi yolla yox, ayrıca indi siz poçt vasitəsilə almışsınız. Bu o deməkdir ki, siz əgər onu poçt vasitəsilə almışsınız, hökmən bu telefon işləməlidir. Yəni o telefonun özünün, onun deməli özünün mexanizmində, eləcə də bizim daxili rabitə nazirinin özünün qaydaları ilə uyğun. Eləcə də siz müqavilə bağlamışsınız o Çinlə gələn telefonla əlaqədar.
Müəllim, birisi necədir? Biz onu almışıq, pulumuzu ödəmişik. Siz almışsınız. Bizə həmin telefonu orijinalını göndəriblər. Yəni ki, burada hələ bir problem yoxdur. Özəki telefon əsl təmiz telefondur. Özü Çindən göndərilən telefon, baxırsan buradakı telefonlarda 10 dəfə yaxşıdır. Bir də 10 gün ərzində, 7 gün ərzində. Bu normal nisbətdə də işləyir.
Sizə belə bir məsələdə, belə bir problem olur, sadəcə insanlar bunu həll eləyirlər. Sadəcə indi siz hansı telefon provayderdə istifadə edirsiniz?
Bilirsiniz, bu böyük bir məbləğ də deyil, mən sizə deyim. Nokia telefonu da 8210 modelidir. Bu böyük bir məbləğ deyil. Sadəcə adamı bilirsiniz necə belə baxırsan ki, 1-3 dəfə bundan bu telefonlar qeydə alınmışdır. İndi bu qeydə alınmır. Mən başa düşmürəm. Mənim elə bir ki, bir yaxın adam var ki, bu telefonu alıb işlədi. Deyir, mən səndən qalıb qeydə salmışam.
Həmin bu e-mail şirkətində. Sizə belə bir mesaj gəlmişdi ki, falan müddətə qədər bunu qeydiyyatdan keçirməlisiniz.
Mesaj deyir, gəlməyib.
Alo.
Bəli.
Elnur bəy, mesaj almışsınız, belə bir mesaj. Falan tarixə qədər qeydiyyatdan keçirməlisiniz.
7 gündən sonra, 7 gündən sonra mesaj gəldi ki, siz e-mail şöbəsinə müraciət edin. Aha. Bax, belə bir mesaj gəldi.
Aha, aydındır. Nə etməlidir?
Müraciət elədiniz ya. Müraciət elədim.
Bəli, biz necə müraciət elədim, müəllim? Mən e-mail şöbəsinə necə müraciət elədim? 1677-yə zəng elədim birinci. Ondan sonra onlar mənim e-mailimi soruşdular. Mən e-mailimi dedim. Telefonu həmin e-maili. Onlar e-maili yoxlayanda sonra dedi sizin e-mail qara siyahıya düşüb. Biz belə telefonlara baxmırıq.
Siz şəxsən müraciət edin. Ərizə ilə müraciət edin. Cavabını alın. Sizə cavab versinlər. Ondan sonra müvafiq tədbir görməlidir. E-maillə, mesajla məsələ həll olunmur. Elə siz yazarsınız, onlar yazarlar. Siz yazarsınız, onlar yazarlar.
Ona müraciət edin.
Müraciət edin.
Rabitə
və informasiya nazirliyinə. Onların şöbəsinə müraciət edin. Probleminizi deyin. Onlar sizə yazılı şəkildə araşdırarlar.
Aha, onların bu
yazılı araşdırma qoyulsun. Yazılı.
Bununla bağlı xüsusi şöbələri
var. Sağ ol. Məlim, bir də mən onların həmin aldığım şirkətdən ki telefon almışam xaricdən. Onlar mənə mesajla göndəriblər. E-mail ünvanıma bir də faks kimi göndəriblər ki, sənin göndərdiyimiz telefon orijinalni telefondur.
Göndə onlar belə indi problem burdadır. Başa düşdü. Problem burdadır. Bax burada da aydınlaşdırım.
Amma buna problem eləyiblər ki, indi kod qəbul olunmur. Mən başa düşmürəm. Bu əgər İngiltərədə, tutalım Almaniyada, Amerikada qəbul olunursa bu kod, əgər burada yazılanlar kimi mən deyirəm də sizə. Siz bu niyə görə Azərbaycanda qəbul assambleyadan keçmiş koddur bu?
Məlim başa düşürəm. Siz yazılı müraciət ilə araşdırsınlar, araşdırsınlar.
Rabitə Nazirliyi ilə məsələni həll edin. Yəni SMS yazmaqla yox. Rəsmi şəkildə
məktub yazın. Mən müraciət edin. İndi mən onlara yazılı şəkildə də müraciət edəm. Məni göndəriş veriblər bilsiniz necə. Bir saylı poçta orada olan xidməti yerləri var. Bir saylı poçta. Mən ora müraciət edəcəm sabahdan. Onlar əgər bunu qəbul eləməsələr, mən nəyə yol, nə edim?
Siz istilakçısınız, sizin hüququnuz var. Siz eyni zamanda istilakçı kimi...
Bir də sözünüzü kəsirəm, valla bağışlayın. Bu bilsiniz necədir? Bu oğurluq olsaydı, oğurluq olsaydı. Sizinlə razıyam. Mənə tutalım, mən başa düşürəm ki, bu oğurluq telefondur.
Başa
bunu qeydə almırlar.
Elnur Bey, vaxtım çox azdır.
İki dənə e-mail var, bunu qeydə almırlar.
Elnur Bey.
Amma bu tek e-maili bir telefondur. Yaxşı. Elnur Bey. Müraciət verməsə məhkəmə bu işlərə baxır.
Elnur bəy, belə bir ictimai birlik var. Azad İstehlakçılar Birliyi. Əyyub bəy, biz sizin əlaqə saxlayarıq. Siz də bilirsiniz, məlumatınız var həmin ictimai birliyi barədə. Və onlar
xanım, bir zəhmət olmasa onu mənə göndərə bilərsiniz ya da deyərsiniz mən yazarım onu.
Bəli, biz sizinlə əlaqə saxlayarıq və sizə Əyyub bəyin telefon əlaqə nömrələrini verərik və onda deyim ki, onlar hər bir istehlakçı ilə ciddi məşğul olur problemləri ilə.
Çox...
Elnur bəy, çox üzr istəyirəm. Siz artıq bir neçə dəfə eyni problemi təkrarladınız. Biz sizə yolunu göstərdik.
Bir dənə söz deyim. Əgər bu e-mail kodları standartlara uyğundursa, tutalım bu nə qədərsə ödəniş dövlətə keçilməsə, mən buna da razıyam. Dövlətə ödəniş göstərir.
Siz bunu Rabitə Nazirliyinə. Mən çox üzr istəyirəm. Elnur bəy, bunu bizə deməyə yox, Rabitə Nazirliyinə. Bunu rəsmi şəkildə yazın.
Ona görə deyirəm ki, bunlar yəni ki bu işlərə baxmadıqlarına görə deyirəm. Mənim nəyimə lazımdır ki, götürüb şikayət edir. Siz... Onlar da başa düşməlidirlər ki, bu cəmaat mən satıcı deyiləm.
Sizin hüquqi yəni, məsləhət lazımdır. Siz vəkil saatına zəng etmiş, hüquqi məsləhətə görə. Biz sizi istiqamətləndiririk, belə bir qurum var, Azad İstihlakçılar Birliyi var, belə bir şikayətlərə baxır və siz onlara müraciət edin, onlar sizinə hətta lazım olsa əgər, onlar hətta məhkəməyə də müraciət edirlər. Bəli, siz onların xətti ilə məsələni məhkəməyə də çıxarda bilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz sizi onu ətraflı şəkildə əlaqələrini yazıb göndərəcəyik. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Zəng etdiyinizə görə və mən dinləyicilərdən də xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Vaxt qısadır, telefon xəttində gözləyənlər çoxdur. Ona görə də
suallarımız
imkan daxilində, imkan daxilində suallarınızı qısa edin. Və keçirəm yenə də forma gələn suallara. Belə bir sual gəlib ki, mən Azərbaycan vətəndaşlığından necə imtina edə bilərəm? Bu imtinadan sonra başqa bir ölkənin yaşamaq hüququ verilməsini tələb edə bilərəmmi? Buyurun.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının həm qəbul, həm də ondan imtina ilə ərizələri Respublika Prezidenti Prezident Aparatı, eləcə təşkil Respublika Prezidenti baxır, ərizə yazıb vətəndaşlığından səbəbi göstərmədən imtina edə bilərsiniz. Amma o ki qaldı başqa ölkələrin dövlətləri siz vətəndaşlığa qəbul edilməsi, bu çox çətin məsələdir. Orada da eyni qaydalarla, müəyyən şərtlərin əsasında vətəndaşlıq əldə edə bilirsiniz. Əks halda siz vətəndaşlıqla məhrum eləsəniz, siz vətəndaşlığı olmayan şəxs kimi tanınacaqsınız və sizin heç bir vətəndaşlıq hüququnuz olmayacaq.
Həm də əsaslar olmalıdır. Niyə imtina edirsiniz? Daha doğrusu başqa ölkəyə niyə görə getmək istəyirsiniz? Bu orada yaşamaq istəyirsiniz? Məncə onun da səbəbləri, əsaslar
var. Yox, vətəndaşlıqdan imtina o demək deyil, bu başqa ölkəyə gedir. Vətəndaşlığın imtinayı bu ölkədə də yaşamaq olar. Sadəcə vətəndaşı olmayan şəxs olar. Eləsə başa düşür ki, vətəndaşlıqdan məhrum eləməyə nə olar başqa ölkəyə? Yox. Burada yaşayır, amma bizdə 2500 nəfər hal-hazırda vətəndaşı olmayan şəxs və ailələr var.
Aydın, təşəkkür edirəm və daha bir sual. Salam, uşağım 1 yaş yarım yaşı var. Uşaq pulunu indi ala bilərəmmi? Doğulanda almamışam. Buyurun.
3 il ərzində ala bilərsin, niyə almırsınız?
3 il ittiham müddəti var. Salam, mən bilmək istərdim ki, birgə nikahdan 1 yaşı tamam olmamış körpə varsa kişi boşanma ərizəsi verə bilərmi? Əgər bir ağ cavab verdiniz ki, olmaz. Əgər belə verə bilərsə, qadının razılıq ərizəsi mütləqdir mi? Və məhkəməyə ehtiyac ərizəsi təqdim olunan an mütləq qadının razılıq ərizəsi də verilməlidir mi?
Məhkəmə heç kimə imtina qadağan edə bilməz ki, ərizə yazılmasın. Ərizə yazılır, sadəcə məhkəmədə baxılmalı olmayanda baxılmamış saxlanılır.
Ancaq 1 yaşına qədər.
Bəli, 1 yaş olanda onu bərpa eləyirlər. Müddəti belə baxılır.
Aha, yəni təzəliklər baxılır. Yaşına qədər baxılmamış.
Yox, baxılmaz. Əgər qadın razılıq versə ki, bəli boşanıram. Hı-hı. Qadın razılığı lazımdır. Qadın razılığı olmadığı halda baxılmamışsa.
Təşəkkür edirəm. Salam, bağışlayın, sizi narahat edirəm. Sizə bir sualım var, xahiş edirəm cavablandırasınız. Mənim yoldaşım sosial yardım düzəltmək istəyir. Çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Kirayədə qalırıq. 2 uşağımız var. Yoldaşım bilmək istəyir, sosial yardım almaq üçün əsas vacib olan sənədlər hansılardır? Çox adam maraqlanır.
Bu sənədlər əmlak haqqında bildirişdir. Yəni ki, maşının, avtomobilin olmamağı, torpaq sahəsinin olmamağı, əmlakın olmamağı, sonra məşğulluqdan məşğulluqda müavinət almamağı haqqında müəyyən sənədlər ki, yəni ki, bu digər sair formada bu adamın qazancı gəliri yoxdur. Bu sənədlər təqdim olunur və yaşadığı yer üzrə təqdim olunur.
Cəmal bəy, bu mənzil də daxildir həmin o siyahıya.
Bəli, mənzil, avtomobil.
Tutaq ki, mənzilim var. Bəli. Mənə sosial yardım verməyəcək.
Mənzil baxırdı, necə mənzil? Və mənzil həyat yanı sahəsi var, da qoyunları, quzuları varsa, bunlar hamısı araşdırılır. Eləsi var, elə mənzilə də deyir ki, mənzilim var. Eləsi var, deyir, avtomobilim var. Avtomobil 71-ci ilin maşınıdır.
Yəni mənzil hamı da olmalıdır. Bunun
bəli, yenə deyirəm də o qanunda boşluq çoxdur. Bax görürsə elə yazırlar ki, heç mən işləməlisən, işləyirəmsə sizə niyə müraciət edirəm ki?
Salam, işləməyən şəxs alimenti necə ödəməlidir? Əgər ayrılıq ananın razılığı ilə olursa, ata deyir, mən ayrılmıram. O zaman aliment yəni mütləqdir mi?
Valideynin uşağını saxlamaq vəzifəsi var. Aliment işləmirsə də, Respublika üzrə yaşayış minimumu həddi qədər dövlət özü müəyyən edib. Yəni, o hədd, yəni ki, 93 manatdır, yanvarın 1-dən artacaq. O müddət sabit məbləğdə valideynin üzərinə həvalə edilir və o verməlidir.
Əgər uşağı ata saxlayırsa, o zaman aliment
ata saxlayırsa, ana aliment verməlidir. Hı-hı. Yəni ki, fərqi yoxdur, valideynlər arasında fərq qoyulmur.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Salam, mən ailə həyatı qurarkən yoldaşımın soyadını qəbul etmişəm, amma şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməmişəm. Körpəmiz dünyaya gəldi, doğum haqqında şəhadətnamədə soyadlar fərqli getdi. İndi şəxsiyyət vəsiqəsi götürsəm, öz ata soyadımda qala bilərəmmi? Narahat etdiyimi görüb istəyirəm.
Əgər siz necə zamanı həyat yoldaşınızın familiyasını, soyadını götürübsünüzsə, bu axıra kimi belə getməlidir. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi də ancaq ona əsasən verilir. Təqsir sizdədir ki, siz vaxtında şəxsiyyət vəsiqəsi götürməmişsiniz. Sizin indiki şəxsiyyət vəsiqəniz etibarsız sayılmalıdır. Ona görə məsləhət görülür ki, o şəxsiyyət vəsiqəsi götürüləndə əlinizi, familiyanızı ora əlavə edin və sonradan uşağın metrikasını da dəyişə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər 436-7742-yə zəng edin. Canlı efirə qoşulun saat 8-ə dək. Təxminən 20 dəqiqə vaxtımız var. Cəmal Bağırzadə sizin suallarınızı canlı efirdə canlandırır. Üzr istəyirəm, cavablandırır. Və Nəzakət xanım hazırlı telefon xəttindədir. Buyurun, Nəzakət xanım, axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, Nəzakət xanım.
Sizi narahat edirik. Biz 5 ailəyik, 3 oğlan, yoldaşım, özüm. Onların, demək olar ki, uşaqların 2 də xəstəyini, biri laf əlirdi, şikətdi, yeriyə bilmirdi. Yoldaşım ikinci qrupdur. Bütün bu boyda ailəyə baxan özüm idim. Özüm yanmışam, heç bir mümkünüm yoxdur. İşləyən uşaq yoxdur, yoldaşım da elə mağa baxır. Sosial yardım da heç lazım almıyoruz. Bir dənə aldığımız o 67 manat bir pensiyadır. 107 manat bir pensiyadır. Özümüz də hal-hazırda kəndi əhmətə klaslar qalırıq. Bu dəqiq evliyyəsinin bağışlayım, üzr istəyirəm. Hamamı tualeti uçduğuna görə evdən də çıxardır. Çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdır. Da, belə çıxılmaz vəziyyətdə var, çıxılmazdır. Təsəvvürümü tut ki, bizə bir çörəyi qonu qonşu alır bizə bir çörək. Bax, bu dəqiqə bizim çörəyə qonşu alıb gətir. Ailə də çox olduğuna görə başqa yerdən kvartrat verən yoxdur. Uşaq, əlin olan uşaq çölə çıxa bilmir, əx yoluna gedə bilmir. Yəni, heç bir cürədə çox çıxılmaz vəziyyətdəyik.
Sizin problem sosial problemdir. Burada yəni ki, sadəcə bir insan kimi məsləhət eləmək olar. Siz həmən o dediyimiz ünvanı sosial yardımdan istifadə edin, əgər qeydiyyatınız Bakı şəhərindədirsə. Sırf sosial məsələdir. Burada hüquqi bir məsləhət məsələsi yoxdur. Əgər siz sosial ünvanı sosial yardım almaq haqqında məsləhət almaq istəyirsinizsə, bayaq biz dedik, siz yəqin qulaq asmışsınız. Digər yardımlar, digər hər hansı bir müavinətlər hal-hazırda sizin ailəniz belə yoxdur. Ancaq ünvanlı sosial yardımıdır. Bir də sizə verilən müavinətlərdir. Yəni o müavinət əgər sizə düşən yaşayış minimumdan azdırsa, siz ünvanlı sosial yardım alma haqqında müraciət edə bilərsiniz. Siz müraciət edə bilərsiniz ictimai təşkilatlara, siz müraciət edə bilərsiniz fondlara, siz müraciət edə bilərsiniz Heydər Əliyev fonduna, yəni çox yaxşı bu məsələlərdə onlar deməli nümunə göstərirlər və s. xanım.
Yəni hüquqi tərəfi yoxdur?
Yoxdur.
Təşəkkür edirik Nəzakət xanımdan getdiyinizə görə və qayıdıram yenə də foruma gələn suallara. Salam, mən istəyirəm ki, mən dövlətdən heç bir yardım ala bilmirəm. Ailəlim, mən üzr istəyirəm, artıq bu sosial, ünvanlı sosial yardımla bağlı mən sualları oxumaq istəmirəm, çünki bir-birini təkrarlayır. Salam, 58 yaşım apreldə tamam olub. 2 uşağım var, 20 il iş stajım. Mənə pensiya düşürmür, düşmürsə
qadındır, neçə yaşa
düşəcək? Qadındır.
2 uşağı var, düşür əlbəttə. Yox, 58 yaşı yox. Çünki bu 57 yaşa qədər pensiya düşür, bəli, 58 yaşı var.
Hətta bir il gecikir.
Bəli, bəli, pensiya yaşına çatıb. Kişilərdə 62 yaşdır, elə bizim kişidir.
Məncə bu, hətta müraciət edəndə o bir il almadığı, 57 yaşından bu tərəfə almadığı da aylara bölünüb, hazırki pensiyası ilə birlikdə ona ödəniləcək. Sizə sualım belədir. 8 ildir məcburi köçkünlərlə yataqxanada qalıram. İndi onları evlə təmin ediblər. Ailədə 9 nəfərik. Bəs mən harada yerləşim? Özümdəki yerli qaçqınam. 38 ildir ki ev növbəsindeyim. Kağız gəlib ki bunu evlə təmin etsinlər. Hələ də buna baxan yoxdur. Kimin üstünə gedirəm qəbul etmir. Əlimdəki bütün sənədlər düzdür. Ancaq baxan yoxdur. Mehriban xanımın qəbulunda doldu. Mehriban xanımın göstərişi ilə yerli icra hakimiyyətindən məktub gəldi ki işə baxılsın. Bu nəticəsində də bu işə baxılmadı. Kimə müraciət etməliyəm? Gəncə şəhərində şikayətə baxan yoxdur. Buyurun.
Gəncədə yaşayır, köçkünlərdən bir binada yaşayır, köçkünlərə verirlər ev, bana verilmir. Əlbəttə görürsünüz ki, o evlər köçkünlərə verilir. İndi yəqin ki,
əgər köçkünlə ev verilibsə, deməli yataqxananı
yerli icra yenə Gəncə şəhər icra hakimiyyəti orqanlarına indi qeyd, yəni siz orada mənzil növbəsində durubsunuzsa, bu mənzil növbəsi ilə əlaqədə müraciət eləyin. Qoy heç olmasa boşalmış evlərdən, mənzillərdən sizə bir yaşayış sahəsi ayırsınlar müvəqqəti olaraq. Çünki siz onsuz növbədəsiniz. Gəncədə əgər boşalmış mənzil sahələri varsa, sizə verməlidirlər. Ailəniz böyüdürsə bunu nəzərə almalıdırlar. Qalan digər hallarda sizə belə bir lüqot, belə bir müavinət, belə bir imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Yaşayış ilə əlaqədə, yaşayış sahəsi ilə əlaqədar.
8 ildir ki məcburi köçkünlərlə eyni yataqxanada qalır. Belə çıxır ki
yataqxananı köçürürlər, hə, indi yataqxananın keçmiş kimi balansındadır yataqxana? Əgər yataqxananın balansında olan
idarə köçürürlər, bu adam qalır.
Yataqxana ya tələbələrindir, yəni ancaq yataqxana və onun yataqxananın balansında olduğu kimi ki balansındadır, o müdiriyyətinə, o rəislərinə bu məsələ həll edə bilər ya da yerli icra orqanlarının.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy, əziz dinləyicilər. 436-7742 ixtiyarınızdadır. Artıq təxminən 15 dəqiqə var. Zəng edin, qoşulun, Cəmal bəyə sualınızı verin. Hazırda isə Əbuzər bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Əbuzər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Əbuzər
bəy. Cəmal bəyə də salam verirəm, sizə də salam verirəm. Hələ bir vəkilə belə bir sualım var mənim. 128-ci maddə ilə mən 2012-ci ildə cinayət işi qaldırılıb haqqımda.
Yüngül bədən xəsarəti.
Hə, yüngül bədən xəsarəti. Hələ bir mənə bir ilə məhkumə 20% tutulma ilə bir iliş veriblər. Bir ilişdə elə bir o apeliyasiya şikayəti verib, Sumqayıt apeliyasiya məhkəməsi martın 5-də baxıb 2013-cü ildə bu şey qərarı qüvvədə saxlayıb. Siyacar rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. 9 ay keçib üstündən indi o mənəsini təzədən şey açıblar. O iddiaçı tərəf maddiyyat davası açıb. Bu nədərəcədə doğru deyil?
Mülki
nə barədə qaldırıb? Mülki iddia qaldırıb.
Gəlmiş ziyan barədə.
Hə, mülki. Bilirsiniz, cinayət təqibi ilə əlaqədar şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləndə ayrı-ayrı hallarda cinayət işinin içində mülki iddia da qaldırıla bilər. Məsələn, sizin alınıza, əgər siz onu döyübsünüzsə, xəsarət yetirilibsinizsə, o müalicə olunubsa, həkimə müraciət edilibsə, ziyan sahib formada onun bədəninə, əmlakına, bədəninə, bədən xəsarətidir, 128-ci maddə ziyan dəyibsə və onu sübutə yetirirsə ki, sizin hərəkətiniz nəticəsində həm cinayət hadisəsi törədilib 128-ci maddə, yəni sizi məhkəmə cərimələndiribsə, eyni zamanda mülki iddia da qaldıra bilər. O mülki iddianı qaldırıb sübutə yetirməlidir. Çünki bizdə müalicə əgər yeganə o nə məsələ qaldıra bilər ki, siz onun bədəninə xəsarət vurmusunuz, o da həkimdə müalicə olunub. Belə halda
olunmayıb.
Bəs mülki iddianın predmeti nədir? Nə deyir? Nə istəyir sizdə mülki iddia?
Bunun qulağının elə bir aşağı 1/3 hissəsi şey hissəsində balaca kəsik olub.
Kəsik olub, amma xəsarət yüngüldür. Eləmi?
Hə, yüngül xəsarətdir. Bunlar məhkəmədə çox izah ediblər. Apeliyasiya məhkəməsində bu silinməz yaradır filan.
Silinməz yaradır. O bilirsiniz nədir? Silinməz yaradır. Cinayət məcəlləsində 126-cı maddə ağır bədən xəsarəti
hissəsində. 126-cı maddədir. Bu deyir ki, belə bir şey yoxdur burada.
Yox, ekspert rəy verir ki, artıq yüngül bədən xəsarətidir. O silinməz yara sayılmır.
Sayılmır. Bunu təzədən yerinə düzəltmək üçün 1500 manat həkimə verməliyəm.
Aha.
1500-də cinayət işində şey olub, vəkillərə pul vermişəm. 10
başa düşdüm.
30 min mənəvi ziyan dəyib mənə.
Hə. İndi məsələ burasındadır ki, o həkim ona müalicə eləmək haqqında arayış təqdim elibmi ki, bu qədər burada müalicə olunub və bu həmən qulaq nə əlaqədardır? Yəni yo, o xəsarət nə əlaqədardır?
Bundan sonra gələcəyinə elətdirmək istəyir onu.
Yox, indi heç bir həkim, yəni o əgər ekspert dəyər veribsə ki, ona vurulmuş xəsarət yüngül bədən xəsarətidir. Yüngül bədən xəsarətində bu qədər xəsarət belə ziyan vura bilməz. Yəqin xəsarətin dərəcəsi yüngüldür. Ağırlıq bədən xəsarəti deyil ki, adam aylarla xəstəxanada yata. Onun sifəti dəyişmir. Yox, yatmayıbsə onun iddiası sadəcə əsassız iddia kimi məhkəmə tərəfindən rədd olunacaq.
Olur.
Təşəkkür edirik sizə. Abuzər bəy, zəng etdiyinizə görə. Hazırda isə Vüqar bəy, səhv etmirəmsə, telefon xəttində gözləyir. Vüqar bəy.
Bəli.
Axşamınız xeyir, Vüqar bəy. Dinləyirik sizi. Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mənim sualım oyunla bağlıdır ki, mənim deməli bacım Şəhlə Umarat qızı Arazova deməli Qusar Mərkəzi rayon xəstəxanasının Ləyəz Qışlaq Sertirmanı məntəqəsində xadimə işləyir. Deməli 114 manat indi artımlardan sonra aylıq maaş alır, yoldaşından boşanır və bir azyaşlı övladı var. Ona sosial yardım düşür ya düşmür?
140 manat alır.
Yoxdur, digər gəlir saat yoxdur.
Aliment alır yoldaşından?
Yox, aliment almır.
İşləyir, bir uşağın alimenti almır. Niyə almır?
Deməli, əvvəllər kürəkən deyil, o həyat yoldaşı onun aliment verməyi dedi ki, mənim imkanım yoxdur, filan yoxdur. Məhkəmə qərarına ona 70 manat çəkmişdi aylıq aliment. Sonra bu Qusar Sosial Müdafiə Şöbəsindən orada onu deyirlər ki, sən əgər alimentdə gedib imtina eləyəmək, sənə yardım düşsün. O da gedib imtina ərzəsi yazıb.
Yox, indi saxtakarlıqdır, müəllim. Birincisi, sizin yollarınız, bacınız əgər siz ümumi sosial yardıma müraciət edəndə ondan araş istəyəcəklər rayon məhkəməsindən, icra şöbəsindən ki, ona alimin tutulub yoxsa yox. Məlum olacaq ki, vaxtıkən tutulub və o tutulma nəticəsində 70 manat artıb. Yəni ki, borc yığılır da. İmtina ya o məhkəmə qətnaməsi ləğv edilməlidir alimentlə əlaqədar. Ya da bu mənə elə gəlir ki, ünvanı sosial yardım mərkəzi verməyəcək. Çünki orada artıq bunun həyat yoldaşından məbləğ tutulur. Tutulur, sadəcə o məbləğ belə-belə alınmır. Yenə imtina elin bizsə bu saxtakarlıqdır. Böyle buna getmək olmaz. Ona görə mənə elə gəlir ki, problem yaranacaq. Yəni düşməyəcək ona.
Müraciətinin səbəbi də odur ki, 2 ildir. Deməli, mamam, bacım bir yerdə kətdə qalırlar. Deməli, 2 ildir bu adamlar sənəd yığırlar. Gedin o sənədi gətirin, bu sənədi gətirin. Bugün mən şəxsən özüm müraciət eləmişəm, özüm getmişəm ora ki, xanım, bir də belə gidib deyin ki, bu adama sosial yardım düşürsə, alsın. Düşmürsə, rəsmi məlumat verin ki, rəsmi cavab verin ki, sizə düşmür. Gedin o sənədi gətirin, bu sənədi gətirin. Bax, bugün mən getmişəm. Mənə deyir ki, sizin aldığınız sənəd, Xaçma məhkəməsindən belə bir sənəd verilib ki, deməli, icra şöbəsi vasitəsilə həqiqətən aliment bu almır. Deyir ki, bu sənəd 2012-də verir, gedin bu 2013-də gətir.
Yəni, bilirsiniz, ünvanlı sosial yardım vermək üçün ildə bir dəfə sənədlər toplanır və ailə başına düşən məbləğ hər adama 125 manat məbləğ düşürsə verilmir, düşmürsə verilir. İndi o qadının, xanımın da ayrından alacaq pulları var. Yəni sizə kömək eləmək üçün deyirlərsə arayışları gətirin. Başqa işlə nə ola bilər ki? Hal-hazırda sənədlər...
Arayışlar verilir, amma siz yekun nəticə yoxdur. O arayışların müddəti keçir.
Çıxış
yolu budur ki, sadəcə olaraq bu işlə əlaqədar ünvanlı sosial yardım mərkəzinin deməli dən yuxarı orqanlara müraciət edin və bu süründürməçiliyin səbəbini bu yazılı şəkildə sizə təqdim eləsinlər.
Valla şəxsən mən bugün orada xanım var, Zəkiyə xanım müraciət edin, get kimə istən deyiləm. Yəni o qədər...
Yox, hələlik indi o dövlət sosial və əhlinin sosial və əmək və sosial mərkəzində təmizlik işləri aparılır. Yəqin təmizlik işlərinin sizə də kömək olacaq. Yaxşı, sağ olun.
Ümid edək və sonuncu dinləyicini dinləyək. Hazırda Maşallah bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Maşallah bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir, eşidirəm.
Biz sizi eşidirik. Vəkilə sualınız var mı?
Sual.
Mənim
buyurun.
Vəkilə sualım odur ki,
aha,
əvvəl birinci növbədə ilə sosial yardımla əlaqədar nəsə eşitdim orada.
128
manat. Ailə üzvüm var. Hər hektarı 350 manat gəlir hesablanmaqla. 1 hektar 92 sot torpaq sahəm var. Başqa gəlirim də yoxdur. Mənə 100 manat yardım verirlər. Bu birinci sualım. İkincisi de şikayetim var ki, benim bu ayın sonuna 37 manat 50 qəpik işıq idarəsində borcum var. Heç bir xəbərdarlıq olunmadan benim işimi kəsirdilər. Həftənin 5-ci gündən bu dəqiqədə evdə qonağım. Üzr istəyirəm, kızım kürəkənim burada qaranlığa çıraq ışığına Allah'ın bir yakı çıraq ışığına otmuşuq. Heç kimdə çıraq ışığı aydın məsələdir ki, 21-ci əsrdə çıraq ışığı.
Gəlin görə hüquqşünas nədir, bunun hüquqi yolları nədir bu vəziyyətdən çıxmağın? Buyurun Cəmal Bey.
İşıq və qaz xətlərin kəsilməzdən qabaq mütləq bildiriş olmalıdır, xəbərdarlıq olmalıdır. Bu barədə
verilib sizə belə bir, yox, verilməyib dediniz. Bildiriş olmayıb,
bildiriş belə? Olmalıdır, xəbərdarlıq olmalıdır. Eğer borcunuz varsa, bu barədə sizə yazılı bildiriş olmalıdır.
Bəli, bəli, mənim 37 manat, bugün 50 qəpik borcum var barlığına, amma heç bir bildiriş almamışam.
Verməli, bildiriş sizə təqdim olunmalıydı, xəbərdarlıq təqdim oldu. Xəbərdarlıq olmadan sizi işıqsız saxlaya bilməzdir.
Bəli, heç bir xəbərdarlıq olmadan, özüm evdə olmadan, özüm də evdə olmamışım. 50 yaşında ailəm var, Barton. Evdə olub. Həyatda iş görən zaman gəlirlər ki, şuxuz kəsilməlidir. Özdə bizim səlahiyyətimiz var. Biz kəsə bilərik.
Hansı rayondur? Hansı ərazidir?
Hə?
Hansı rayondur sizə?
Qobustan rayonunun Bədərli kəndi.
Olar. Müraciət edin Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinə bu barədə şikayət.
Abonent şöbə.
Bəli, bəli. Ancaq inzibati intizam qaydasında şöbə edin, qoyub araşdırsınlar.
Sağ olun. Bir dəqiqə,
mənim olacaq
haqqında nə deyəcəyiniz?
Sizin 1 hektardan çox torpaq sahəniz var da?
Bəli, 1 hektar 92 sot torpaq sahəm var, 4 baş ailə üzüm var. Hər bir hektarda illik 350 manat gəlir hesablanır. Məndə cəmi 100 manat sosial yardım verirlər. Heç bir gəlirim də yoxdur.
Yox, gəlirin olub-olmaması potensial sürətdə sizin gəliriniz olmalıdır. Çünki torpaq sahəniz var.
Yəni torpaq sahəsi hər bir hektarı bir ildə 350 manat hesablar, o gəlir kimi çıxırır orada.
Hə. 350 manat cəmi sizin gəliriniz var. Neçə nəfər ailə üzvüdür?
Yox, bir hektara 350, 4 nəfər.
4 nəfər. Bəli, düşməlidir sizə.
Bilirəm, düşür, verirlər mənə, amma az verirlər, 100 manat verirlər cəmisi.
Sizin o nazirlik deyəndə ki, hər halda bu yəqin sənədlər hesablanıb müəyyən bir qərar qəbul eləyirlər bu barədə. İndi biz dəqiq deyə bilmirik sizdə hansı sənədlər var.
Mən cənab nazirlə hansı... qəbul edirəm, bir üzr istəyirəm.
Bəli, bəli, bəli, ancaq qəbul edirəm. Sizin bu məsələniz sırf sosial məsələdir. Siz ancaq qəbula getməyin, ərizələr yazmaqla məsələni həll edə bilərsiniz.
Amma indiki durumda nazir dəyişdikdən
sonra hələlik orada... bunu məhkəmə çıxartmaq, hüquqşünasa və
müraciətdən əsas yoxdur.
Bu məsələləri yazılı şəkildə araşdırsınlar.
Neçə illərdir, 2006-cı ildən mən bu pulu alıram, heç vaxtı qanedici pul vermirlər. Yəni, dövlətin ayırdığı pulu mənə verməyiblər.
Maşallah bəy, bilmirəm, məlumatınız var yoxsa yox, nazir dəyişib, struktur rəhbərləri dəyişib və hazırda belə şikayətlərə olduqca həssas yanaşılır.
Bəli, olacaq, bilirsiniz ki,
son 3-4 gündə də bir neçə idarə rəisi də işdən çıxarıldı sonuncu iclasından sonra və ümid edək ki, siz hazırda elə bir məqamdır ki, sizin şikayətinizə də baxlar. Ümid edək ki, yəni sizə düşən məbləği də alarsınız. Təşəkkür edirik. Bu sonuncu zəngimiz idi. Əziz dinləyicilər, çoxlu suallarımız qaldı. Vəkil ünvanlanmalı olduğumuz suallar qaldı. Ancaq təəssüf ki, vaxt başa çatmaq üzrədir. Mən sizinlə sağlaşmalıyam. Cəmal Bağırzadəyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xatırladım ki, Cəmal bəy, çox üzr istəyirəm, mən Vəkilin Səsi İctimai Siyasi Hüquq qəzetinin baş redaktorudur və müstəqil hüquqşünasdır. Mülki, daha çox mülki işlərə çıxır belə görünür cavablarından və ona da təşəkkürüm Cəmal bəy. Çox sağ olun ki, gəldiniz, sualları cavablandırdınız, pulsuz hüquqi yardım göstərdiniz dinləyicilərimizə. Əziz dinləyicilər, 436-77-41 qaynar xəttimizdir hər həftə. Günün 24 saatı ixtiyarınızda da zəng edin və şikayətinizi, suallarınızı bildirin. Əsas odur ki, əlaqə nömrələrinizi də söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Hər həftənin 4-cü günü axşam saat 9-un yarısında qaynar xətt verilişində sizin şikayətlərinizi efirdən səsləndirək. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə və çalışın hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Sağ olun.
Hər həftə həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda da görmüşəm. Nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular. Ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq diyarın qəbrinin üstündəyik.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz
Təcrübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Gerçəyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxın.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.